9-րդ. Իշխան Անդրեյը բանակի գլխավոր կայանը եկավ հունիսի վերջին։ Առաջին բանակի զորքերը, այն բանակի, ուր գտնվում էր թագավորը, տեղավորված էին Դրիսայի մոտ, ամրացրած ճամբարում։ Երկրորդ բանակի զորքերը նահանջում էին, ձգտելով միանալ առաջին բանակին, որից, ինչպես ասում էին, նրանք կտրված էին ֆրանսիական մեծ ուժերով։ Բոլորը դժգոհ էին ռազմական գործերի այն ընդհանուր դրությունից, որ տիրում էր ռուսական բանակում։ Բայց ռուսական նահանգները ներխուժելու վտանգի մասին ոչ ոք չէր էլ մտածում։ Ոչ ոք չէր էլ ենթադրում, որ պատերազմը կարող է տեղափոխվել արևմտյան լեհական նահանգներից այս կողմ։ Իշխան Անդրեյը Բարկլայ դե Տոլիին, որի մոտ նա նշանակված էր, գտավ Դրիսայի ափին, որովհետև ճամբարի շրջակայքում ոչ մի մեծ գյուղ կամ ավան չկար։ Ուստի և բանակում եղած բազմաթիվ գեներալներն ու պալատականները տեղավորված էին 10 վերստի չափ շրջագից կազմող գյուղերի լավագույն տներում, գետի երկու ափերին։ Բարկլայ դե Տոլին գտնվում էր թագավորի կայանից 4 վերստի վրա։ Նա 4 ուսառը ընդունեց բալկոնսկուն և իր գերմանական առոգանությամբ ասավ, որ թագավորին կզեկուցի նրա մասին, պաշտոնի նշանակելու համար։ Իսկ այժմ խնդրում է մնալ իր շտաբում։ Անատոլի Կուրագինը, որին Իշխան Անդրեյը հույս ուներ գտնել բանակում, այդտեղ չէր, նա Պետերբուրգում էր, և այդ լուրը հաճելի էր Բալկոնսկուն։ Տեղի ունեցող հսկայական պատերազմի կենտրոնն իր հետաքրքրությամբ զբաղեցրեց Իշխան Անդրեյին, և նա ուրախ էր գետ որոշ ժամանակ ազատվել այն հուզված վիճակից, որ առաջանում էր նրա մեջ ամեն անգամ, երբ նա մտածում էր Կուրագինի մասին։ Առաջին 4 օրվա ընթացքում, երբ ոչ մի տեղից նրա վերաբերյալ պահանջ չեղավ, Իշխան Անդրեյը շրջեց ամբողջ ամրացրած ճամբարը, և իր գիտելիքների ու գիտակ մարդկանց հետ ունեցած խոսակցությունների միջոցով աշխատեց պարզորոշ գաղափար կազմել նրա մասին։ Բայց այն հարցը, թե որքան ձեռնտու ու հարմար էր այդ ճամբարը, Իշխան Անդրեյի համար մնաց չլուծված։ Նա իր ռազմական փորձով արդեն եկել էր այն համոզմունքին, որ ռազմական գործում ոչ մի նշանակություն չունեն ամենախորի մաստ ու լրջորեն մտածված ծրագիրներն անգամ, ինչպես նա այդ տեսել էր Աուստերլիցի արշավանքի ժամանակ, որ ամեն ինչ կախված էր նրանից, թե ինչպես են պատասխանում թշնամու անսպասելի և աննախատեսելի գործողություններին, որ ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպես և ով է վարում ամբողջ գործը։ Որպեսզի իր համար պարզի այս վերջին հարցը, Իշխան Անդրեյը, օգտվելով իր դիրքից ու ծանոթություններից, աշխատում էր հասկանալ բանակ կառավարելու սկզբունքները և պարզել բանակի կառավարմանը մասնակցող անձանց ու պարտիաների բնույթը։ Այդպիսով իրերի դրությունը նրան պատկերացավ հետևյալ կերպով։ Այն ժամանակ, երբ թագավորը դեռ Վիլնոյումն էր, բանակը բաժանված էր 3 մասի։ Առաջին բանակը գտնվում էր Բարկլայ դե Տոլիի հրամանատարության ներքո, երկրորդը Բագրատյոնի հրամանատարության ներքո, երրորդը Տորմասովի հրամանատարության ներքո։ Թագավորը գտնվում էր առաջին բանակում, բայց ոչ որպես գլխավոր հրամանատար։ Հրամանատարների մեջ ասված էր, որ թագավորը ոչ թե հրամանատարություն է անելու, այլ միայն ասված էր, որ թագավորը կլինի բանակում։ Բացի դրանից, անձամբ թագավորի մոտ չկար գլխավոր հրամանատարի շտաբ, այլ կար կայսերական գլխավոր կայանի շտաբ։ Նրա մոտ էր կայսերական շտաբի պետը, բանակապետը, գեներալ Իշխան Վոլկոնսկին, գեներալներ, ֆլիգել ադյուտանտներ, դիվանագիտական աստիճանավորներ և մեծ թվով օտարերկրացիներ։ Բայց բանակի շտաբ չկար։ Բացի դրանից, առանց պաշտոնի, թագավորի մոտ էին գտնվում Արակչեևը, նախկին ռազմական մինիստրը, կոմս Բենիքսենը, գեներալներից աստիճանով ավագը, մեծ իշխան թագաշառանգ Կոնստանտին Պավլովիչը, կոմս Ռումյանցևը, կանցլերը, Շտեյնը, նախկին պրուսական մինիստրը, Արնֆելդը, շվեդական գեներալը, Փֆուլը, արշավանքի ծրագրի գլխավոր կազմողը, Պաուլուչին, սարդինացի գեներալ ադյուտանտը, Վոլցոգենը, և շատ ուրիշներ։ Թեև այդ անձինք առանց ռազմական պաշտոնների էին գտնվում բանակում, բայց իրենց դիրքով ազդեցություն ունեին, և հաճախ կորպուսի պետը և նույնիսկ գլխավոր հրամանատարը չգիտեր, թե որպես ինչ է այս կամ այն բանը հարցնում կամ խորհուրդ տալիս Բենիքսենը, կամ մեծ իշխանը, կամ Արակչեևը, կամ իշխան Վոլկոնսկին, և չգիտեր արդյոք նրանից, թե թագավորից է բխում այս կամ այն կարգադրությունը խորհրդի ձևով, և պետք է արդյոք կատարել այն, թե չպետք է կատարել։ Բայց դա արտաքին կողմն էր։ Մինչդեռ թագավորի և այդ բոլոր պալատական անձանց, իսկ թագավորի ներկայությամբ բոլորը պալատական են դառնում, ներկայության էական իմաստը բոլորի համար էլ պարզ էր։ Այդ իմաստը հետևյալն էր. թագավորն իր վրա չէր վերցնում գլխավոր հրամանատարի կոչումը, բայց կարգադրություններ էր անում բոլոր զորաբանակներին, իսկ այն մարդիկ, որոնք շրջապատում էին նրան, նրա օգնականներն էին։ Արակչեևը կարգի հավատարիմ պահապան կատարող էր և թագավորի թիկնապահը։ Բենիքսենը Վիլնոյի նահանգի կալվածատեր էր, որ եկել էր իր երկրի պատիվն ու հարգանքը մատուցելու, իսկ էապես լավ գեներալ էր օգտակար խորհուրդների համար, ինչպես նաև նրա համար, որ հարկ եղած դեպքում Բարկլայի նրանով փոխարինեն։ Մեծ իշխանն այդտեղ էր այն պատճառով, որ ինքը այդպես էր ուզում։ Նախկին մինիստր Շտայնն այդտեղ էր այն պատճառով, որ օգտակար էր խորհուրդների համար, ինչպես նաև այն պատճառով, որ Ալեքսանդր կայսրը բարձր էր գնահատում նրա անձնական բարեմաստությունները։ Անֆելդը Նապոլեոնի մոլի ատողն էր, և գեներալ, որը վստահ էր իր վրա, մի հանգամանք, որը միշտ էլ ազդեցություն ուներ Ալեքսանդրի վրա։ Պաուլուչին այդտեղ էր այն պատճառով, որ նա համարձակ էր և կտրուկ էր ճառերում։ Գեներալ ադյուտանտները այդտեղ էին այն պատճառով, որ նրանք ամենտեղ էին, ուր թագավորն էր, և վերջապես գլխավորը, Ֆուլն այդտեղ էր այն պատճառով, որ նա էր կազմել Նապոլեոնի դեմ մղվող պատերազմի ծրագիրը, և ստիպելով Ալեքսանդրին հավատալ այդ ծրագրի նպատակահարմարությանը, ղեկավարում էր պատերազմի ամբողջ գործը։ Ֆուլի մոտ էր Վոլցոգենը, որը Ֆուլի մտքերն ավելի մատչելի ձևով էր արտահայտում, քան ինք Ֆուլը, որը խիստ, մինչ ամեն ինչ արհամարելու չափ ինքնավստահ, կաբինետային տեսաբան էր։ Բացի վերոհիշյալ անձնավորություններից, ռուսներից ու օտարերկրացիներից, մանավանդ օտարերկրացիներից, որոնք օտար միջավայրում գործող մարդկանց հատուկ համարձակությամբ ամեն օր նորանոր անսպասելի ծրագրեր էին առաջարկում, կային դեռ շատ երկրորդական անձնավորություններ, որոնք գտնվում էին բանակում այն պատճառով, որ այդտեղ էին նրանց մեծավորները։ Այդ հսկայական, անհանգիստ, փայլուն ու հպարտ աշխարում եղած մտքերի ու ձայների մեջ իշխան Անդրեյը տեսնում էր ուղությունների ու պարտիաների հետևյալ որոշակի ստորաբաժանումները. առաջին պարտիան էր Ֆուլը և նրա հետևողները, պատերազմի տեսաբաններ, որոնք հավատում էին այն բանին, որ կա ռազմական գիտություն, և որ այդ գիտությունն ունի իր ամփոփող օրենքները, դիմադարձ շարժման, շրջանցի և այլ օրենքները։ Ֆուլը և իր հետևողները պահանջում էին նահանջել երկրի խորքը այն ճշգրիտ օրենքների համաձայն, որ առաջադրում էր պատերազմի կարծեցյալ թեորիան, և համենայն դեպս ամեն մի շեղում այդ թեորիայից նրանք միայն բարբարոսություն, տգիտություն կամ չարամտություն էին համարում։ Այդ պարտիային էին պատկանում գերմանական իշխանները, Վոլցոգենը, Վինցեն Հերոդեն և ուրիշները, առավելապես գերմանացիները։ Երկրորդ պարտիան առաջինի հակառակն էր, ինչպես միշտ լինում է, մի ծայրահեղության հանդեպ կային մի այլ ծայրահեղության ներկայացուցիչներ։ Այդ պարտիայի մարդիկ նրանք էին, որոնք պահանջում էին Վիլնոյից արշավել Լեհաստանի վրա և ազատ լինել ամեն տեսակի նախապես կազմված ծրագիրներից։ Բացի այն, որ այդ պարտիայի ներկայացուցիչները խիզախ գործողությունների ներկայացուցիչներ էին, դրա հետ միասին նրանք և ազգության ներկայացուցիչներ էին, և այդ պատճառով էլ ավելի ևս միակողմանի էին դառնում վեճերում։ Դրանք ռուսներ էին, Բագրատյոնը, որ իր պաշտոնով ու դիրքով նոր էր բարձրանում, Երմոլովը և ուրիշներ։ Այդ ժամանակ տարածված էր Երմոլովի հայտնի կատակն այն մասին, որի փրթենա թագավորից խնդրել էր միայն մի ողորմածություն. Իրեն գերմանացի դարձնել. Այդ պարտիայի մարդիկ Սուվորովին հիշելով ասում էին, որ չպետք է մտածել, չպետք է քարտեզն ասեղներով ծակծկել, այլ պետք է կռվել, հարվածել թշնամուն, նրան Ռուսաստան չթողնել և թույլ չտալ, որ զորքը վահատի. Երրորդ պարտիային, դեպի որն ավելի մեծ վստահություն ուներ թագավորը, պատկանում էին երկու ուղությունների միջև գործարքներ կատարող պալատականները. Այդ պարտիայի մարդիկ մեծ մասամբ ոչ զինվորականներ, որին պատկանում էր Արաքչեևը, մտածում և ասում էին այն, ինչ սովորաբար ասում էին մարդիկ, որոնք համոզմունքներ չունեն, բայց որոնք ցանկանում են ձևացնել ընդհակառակը. Նրանք ասում էին, որ անկասկած պատերազմը, մանավանդ երբ հրապարակում կա այնպիսի հանճար, ինչպիսին Բոնապարտեն, նրան դարձյալ Բոնապարտե էին անվանում. Պահանջում է ամենախորամիտ կշռադատումներ, խորունգ ծանոթություն գիտությանը, և որ այդ գործում ֆուլը հանճարեղ է. Բայց դրա հետ միասին չի կարելի չընդունել, որ տեսաբանները հաճախ միակողմանի են լինում, ուստի և չպետք է ամբողջովին վստահել նրանց. Պետք է լսել և այն, ինչ ասում են ֆուլի հակառակորդները, և այն, ինչ ասում են գործնական մարդիկ, ռազմական գործին հմուտ մարդիկ, և այդ բոլորից վերցնել միջինը. Այդ պարտիայի մարդիկ պնդեցին, որ ֆուլի ծրագրի համաձայն պահպանելով Դրիսայի ճամբարը, պետք է փոխել մյուս բանակների ուղությունը. Թեև այդ գործելակերպով նրանք չէին հասնում ոչ այդ, ոչ այն նպատակին. Բայց այդ պարտիայի մարդկանց այդպես ավելի լավ էր թվում. Չորրորդ ուղությունն այն ուղությունն էր, որի ամենից ավելի աչքի ընկնող ներկայացուցիչն էր թագաժառանգ մեծ իշխանը, որը չէր կարողանում մոռանալ իր աուստերլիցյան հիասթափությունը, ուր նա, ինչպես զորատեսի գնալիս, սաղավարտով ու կաշեբաճկոնով ձի հեծած դուրս եկավ գվարդիայի առաջ, հույս ունենալով քաջաբար ջարդել ֆրանսիացիներին, և անսպասելի կերպով ընկնելով առաջին զորագիծը, հազիվ հաս պրծավ ընդհանուր խուճապի մեջ. Այդ պարտիայի մարդիկ իրենց դատողությունների մեջ հանդես էին բերում անկեղծության և թերությունը և առավելությունը. Նրանք վախենում էին Նապոլեոնից. Նրա մեջ ուժ էին տեսնում, իրենց մեջ թուլություն, և շիտակորեն արտահայտում էին այդ. Նրանք ասում էին, ոչինչ բացի դժբախտությունից, խայտառակությունից ու կորստից չի դուրս գա այդ բոլորից. Ահա մենք թողինք Վիլնոն, թողինք Վիտեբսկը, կթողնենք և Դրիսան. Միակ խելացի բանը, որ մեզ մնում է անել, այդ հաշտություն կնքելն է, և որքան կարելի է շուտ, քանի դեռ մեզ չեն քշել Պետերբուրգից. Այդ տեսակետը, որ խիստ տարածված էր բանակի բարձր շրջաններում, պաշտպանություն էր գտնում և Պետերբուրգում, և կանցլեր Ռումյան ցևի կողմից, որը այլ պետական պատճառներով նմանապես հաշտության կողմնակից էր. Հինգերորդները Բարկլայ դե Տոլիի կողմնակիցներն էին, որոնք նրան պաշտպանում էին ոչ այնքան որպես մարդու, որքան որպես ռազմական մինիստրի և գլխավոր հրամանատարի. Նրանք ասում էին, ինչ որ է, միշտ այդպես էին սկսում. Նա ազնիվ, խելացի մարդ է, և նրանից լավը չկա. Տվեք նրան իսկական իշխանություն, որովհետև պատերազմը չի կարող հաջող ընթանալ առանց միասնական հրամանատարության. Եվ նա ցույց կտա այն, թե ինքն ինչ կարող է անել, ինչպես նա իրեն ցույց տվեց Ֆինլանդիայում. Եթե մեր բանակը կազմակերպված և ուժեղ բանակ է, և եթե նա մինչև Դրիսանը հանջեց, առանց որևէ պարտություն կրելու, ապա դրանով մենք պարտական ենք միայն Բարկլային. Եթե հիմա Բարկլային փոխարինեն Բենիքսենով, ապա ամեն ինչ կկործանվի, որովհետև Բենիքսենը 1807 թվին արդեն ցույց տվեց իր անընդունակությունը, ասում էին այդ պարտիայի մարդիկ. Վեցերորդները, Բենիքսենականները, ընդհակառակը, ասում էին, որ այնուամենայնիվ Բենիքսենից ավելի խելացին ու հմուտը չկար, որ ինչքան էլ դեսուդեն ընկնեն, վերջի վերջո դարձյալ նրան են դիմելու. Թող հիմա սխալներ անեն, և այդ պարտիայի մարդիկ ապացուցում էին, որ մեր ամբողջ նահանջը մինչև Դրիսա ամենաամոթալի պարտություն ու սխալների միանվերջ շարան է եղել։ որքան ավելի շատ սխալներ անեն, այնքան ավելի լավ։ Գոնե ավելի շուտ կհասկանան, որ այդպես չի կարող շարունակվել, ասում էին նրանք։ Իսկ հարկավոր է ոչ թե ինչ-որ Բարկլայ, այլ այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին է Բենիքսենը, որ 1807 թվին արդեն իրեն ցույց է տվել, որին ըստ արժանվույն գնահատել է ինքը Նապոլեոնը, և այնպիսի մարդ, որի իշխանությունը սիրով ընդունեցին, և այդպիսի մեկն է միայն Բենիքսենը։ Յոթերորդներն այն անձինքն էին, որոնք միշտ կան, մանավանդ երիտասարդ թագավորների ժամանակ, և որոնց թիվը առանձնապես մեծ էր Ալեքսանդր Կայսերուրոք։ Դրանք գեներալներ և ֆլիգել ադյուտանտներ էին, որոնք ջերմագին նվիրված էին թագավորին ոչ որպես կայսեր, այլ որպես մարդու, որոնք անկեղծորեն ու անշահադիտաբար պաշտում էին նրան, ինչպես նրան պաշտում էր Ռոստովը 1805 թվին, և որոնք նրա մեջ տեսնում էին ոչ միայն բոլոր առաքինությունները, այլ և բոլոր մարդկային բարեմասնությունները, թեև այդ մարդիկ հիանում էին թագավորի համեստությամբ, որը հրաժարվում էր զորքերի հրամանատար լինելուց, բայց դատապարտում էին այդ ավելորդ համեստությունը, և միայն մի բան էին ցանկանում ու պնդում, որ պաշտելի թագավորը, մի կողմ դնելով դեպի իր անձը ունեցած ավելորդ անվստահությունը, բացահայտորեն հայտարարի, որ ինքն անցնում է զորքերի գլուխ, իր համար գլխավոր հրամանատարի գլխավոր կայան կազմակերպի, և խորհրդակցելով, երբարք լինի, հմուտ տեսաբանների ու պրակտիկ մարդկանց հետ, ինքն առաջնորդի իր զորքերը, որոնց միայն այդ կարող է հասցնել բարձր ոգևորության։ 8-րդ ամենամեծ խումբը, որն իր բազմամարդությամբ մյուս պարտիաների հետ կազմում էր նույնպիսի հարաբերություն, ինչպես 99-ը և 1-ը, բաղկացած էր և այն մարդկանցից, որոնք չէին ցանկանում ոչ հաշտություն, ոչ պատերազմ, ոչ հարցակողական գործողություններ, ոչ պաշտպանողական ճամբար, ոչ Տրիսայում և ոչ էլ մի այլ տեղ, ոչ Բարկլային, ոչ թագավորին, ոչ Փֆուլին, ոչ Բենիքսենին, բայց որոնք ցանկանում էին միայն մի բան, և ամենաեականը, ամենամեծ շահը ու բավականությունն իրենց համար, այն խաչաձևող ու հյուսվող ինտրիգների պխտոր ջրում, որոնցով լի էր թագավորի գլխավոր կայանը, կարելի էր հաջողացնել շատ այնպիսի բաներ, որոնք աներևակայելի էին մի այլ ժամանակ. Մեկը, միայն ցանկանալով զրկվել իր շահավետ դիրքից, այսօր համաձայնում էր Փֆուլի հետ, վաղը նրա հակառակորդի հետ, մյուս օրը պնդում էր, որ ոչ մի կարծիք չունի իրենց անոտ առարկայի մասին, միայն նրա համար որպեսզի խուսափի պատասխանատվությունից և հաջողանա թագավորին. Մյուսը, որ ցանկանում էր շահել, իր վրա էր դարձնում թագավորի ուշադրությունը, բարձրաձայն հայտարարելով նույնը, ինչ թագավորն ակնարկել էր երեկ. Վիճում ու գոռում էր խորհրդում, իր կուրծքը ծեծելով և չհամաձայնողներին մենամարտի կանչելով, և դրանով իսկ ցույց տալով, որ ինքը պատրաստ է զոհվել ընդհանուրի օգտի համար. Երրորդը պարզապես աղերսանքով, երկու նիստերի արանքում և թշնամիների բացակայությամբ միանավակ նպաստ էր ստանում իր հավատարիմ ծառայության համար, գիտենալով, որ հիմա մերժելու ժամանակ չի լինի. Չորրորդը աշխատանքով ծանրաբեռնված, շարունակ աշխատում էր հանկարծակի երևալ թագավորի աչքին. Հինգերորդը, իր վաղեմի նպատակին հասնելու, թագավորի մոտ ճաշի արժանանալու համար, մոլեգնորեն ապացուցում էր նոր առաջ եկած կարծիքի ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ լինելը, և դրա համար քիչ թե շատ ուժեղ և արդարացի ապացույցներ էր բերում։ Այդ պարտիայի բոլոր մարդիկ ռուբլիներ, խաչեր, աստիճաններ էին որսում, և այդ որսի միջոցին հետևում էին միայն ցարի ողորմածության, հողմածույցի ուղղությանը, և հենց որ նկատում էին, որ հողմածույցը դարձել է մեկ կողմ, ապա բանակի այդ ամբողջ բոռային բազմությունը սկսում էր փչել նույն կողմ, այնպես որ թագավորի համար այլևս դժվար էր լինում հողմածույցը դարձնել հակառակ կողմը։ Տիրող պայմաններում, երբ դրությունն անորոշ էր, երբ լուրջ վտանգ էր սպառնում, մի վտանգ, որն ամեն ինչի առանձնապես տագնապալի բնույթ էր տալիս, երբ ինտրիգների ու դավերի, ինքնասիրությունների և զանազան կարծիքների ու զգացմունքների բախումների մի փոթորիկ էր առաջացել, Եվ վերջապես այդ բոլոր անձնավորությունների այլացեղության պայմաններում այդ 8-րդ անձնական շահերով տարված մարդկանց ամենամեծ պարտիան ավելի ևս խառնում ու խճճում էր ընդհանուր գործը։ Ինչպիսի հարց էլ որ բարձրանում էր, բորերի այդ պարսը դեռ իր երկը չվերջացրած մի թեմայի շուրջը թրջում անցնում էր մի այլ նյութի և իր բզզոցով խլացնում և մթագնում էր վիճող անկեղծ ձայները։ Հենց այն ժամանակ, երբ իշխան Անդրեյը բանակ էր եկել, այդ բոլոր պարտիաններից բացի հավաքվել էր ևս մի նոր 9-րդ պարտիա, որ սկսել էր իր ձայնը բարձրացնել։ Դա մի պարտիա էր, որը բաղկացած էր հին, խելացի, պետական գործերում փորձված ու հմտացած մարդկանցից, որոնք չբաժանելով հակառակ կարծիքներից և ոչ մեկը, կարողանում էին վերացականորեն դիտել այն ամենը, ինչ կատարվում էր գլխավոր կայանի շտաբում, և միջոցներ խորհել դուրս գալու այդ անորոշությունից, անվճռականությունից, խճճվածությունից ու թուլությունից։ Այդ պարտիայի մարդիկ ասում և կարծում էին, որ չարիքի ամբողջ պատճառը թագավորի և նրա հետ միասին պալատական զինվորականների ներկայությունն է բանակում, որ բանակ է տեղափոխված հարաբերությունների այն անորոշ, պայմանական ու տատանվող անկայունությունը, որը հարմար է արքունիքում, բայց վնասակար բանակում։ Այնուհետև այդ մարդիկ ասում էին, որ թագավորը պետք է թագավորություն անի, և ոչ թե զորք կառավարի, որ այդ դրությունից միակ ելքն այն կլինի, որ թագավորն իր պալատականներով հեռանա բանակից, որ հենց թագավորի ներկայությունը անդամալույց է դարձնում այն 50,000 զորքին, որը հարկավոր է նրա անձնական ապահովության համար, որ ամենավատ, բայց անկախ գլխավոր հրամանատարը, ավելի լավ կլինի ամենալավ, բայց թագավորի ներկայությամբ և իշխանությամբ կաշկանդված հրամանատարից։ Հենց այն ժամանակ, երբ իշխան Անդրեյը առանց գործի ապրում էր Դրիսայի ճամբարում, պետական քարտուղարշ Շիշկովը, որն այդ պարտիայի գլխավոր ներկայացուցիչներից մեկն էր, մի նամակ գրեց թագավորին, որը համաձայնեցին ստորագրել Բալաշևը ու Արաքչեևը։ Այդ նամակում նա օգտվելով այն թույլտվությունից, որ տվել էր նրան թագավորը, գործերի ընդհանուր ընթացքի մասին կարծիք հայտնելու վերաբերյալ, հարգալիր կերպով և մայրաքաղաքի բնակչությանը պատերազմի համար ոգևորելու անհրաժեշտության պատրվակով առաջարկում էր թագավորին թողնել զորքը։ Այն, որ թագավորը պետք է ոգևորեր ժողովրդին և հայրենիքը պաշտպանելու կոչ աներ նրան, հենց ժողովրդական այն ոգևորությունը, որ չափ այն առաջացավ շնորհիվ թագավորի ներկայությանը Մոսկվայում, որը Ռուսաստանի հաղթանակի գլխավոր պատճառը եղավ։ Ահա այդպիսի ոգևորություն առաջացնելու անհրաժեշտությունը ներկայացվեց թագավորին և ընդունվեց նրա կողմից, որպես բանակը թողնելու պատրվակ։